Búm, shakalaka, laka, búm, búm, búm. Óðildin er mætt aftur, Hjálmar Örn Jónsson og Vignir Már Einarsson, upphafsmenn óðildarinnar, eru komnir aftur.
Já, já.
Það eru breyttir tímar.
Hvað segir þið, Hjálmar?
Ég góður. Nei, það eru ekkert breyttir tímar. Sko, Vignir, þú ert náttúrulega harðasti arsenamaður landsins.
Já, einn af þeim hörðastu.
Og ég var að tala við næst harðasta arsenamaður landsins í símanum og rétt á hann.
Mm.
Magnús Már Nilsson.
Já.
Háttvirtur. Sjötti þingmaður.
Mikill meistari.
Mikill meistari. Og hann var að segja mér það, sko, að hann komið góðan punkt. Ég var að segja hann að þú hann hefði nú verið helviti mikið á móti Arteta fyrir bara ekkit löngu síðan.
Já, ég er ennþá þar, sko, eins og ég talaði um sérst að þetta.
En þið getur verið ennþá þar, Vignir?
Ég bara fíl ekki típuna. Mér finnst það nóg svona aragont eða svona hrókafullur.
Hann er alveg búin að vera hrósunum.
Ég, hérna,
en hann Maggi sagði mig það réttilega, hann hefði Maggi aldrei verið á móti Arteta.
Nei.
Einn af fáu
sem hafði aldrei verið á móti honum.
Já.
Það er fullt af fólki sem fílar hann og elskar hann.
Já, en einn af fáu sem hefur aldrei verið á móti honum,
sko. Já, já, já.
Þú varst orðin helvíti.
Ég held að sé
nú ekki. Sér það núna, þú ert að bakka.
Ekki, en nú ekki einn af fáu. Það er, þú veist, fullt af fólki sem hefur ekkert verið endla.
En þú ert að bakka núna.
Nei, ég veist, gef honum bara sjensinn auðvitað og ég hérna talaði það líka að hann þarf að sko ná Saliba inn aftur, þú veist, hann þarf að sko William Saliba, það var, það sást bara núna helgina.
Já.
Við vorum slopp í varnarlega og hérna
Saliba?
Lágum inn tveimur mörgum, já, hann er náttúrulega eigu okkar náttúrulega nút í Frakklandi, svo hann marg oft talað kemur í sumar.
Já,
hann er í eigu Arsenal. Ef ég er að segja það, ef allt þetta tekur hann ekki inn og bara sýni bara,
það er nú bara eitthvað
sitt, skilur.
Hann er búin að gera frábæra hlut, hann er ábúin með Young fara.
Já, hann, ég, eins og ég er búin að hrósa honum fyrir, sko, stór ákvörun, velgjart.
Já, en ábæði samt að
hrúa
en mörgum á Spáni. En ég held samt að þetta verið rétt ákvörun út í, ég held að ábæði er ekki verið góður frá hópinn.
Gott, þetta var bara frábæra ákvörun og gott fyrir báða aðila.
Já.
Bæði fyrir félagið og fyrir leikmanni sjálfan.
En ég fekk, það var maður sem kom með mjög góðan punkt í gær.
Já.
Ég var að tala við einn grjótarðan ensku úrvalsdeildar leikmann. Mm. Nei, sérst þetta speking.
Já.
Ekki leikmann. Mm. Og hann sagði mér, sko, þú kíkir á leikina sem Arsenal hefur verið að vinna undanfarið. Mm. Byrjum bara á, sko, fyrsta leiknum sem unnurinn drekkið. Það var börnlega á jafntefli á heimavelli. Vinna síðan Wolves sem að augljóslega voru byrjað að gefa eftir þarna, segir hann, býtur hlustaði bara. Og vinna þá 1-0 út í velli, vinna svo Brentford sem náttúrulega bara liði fallbaráttu, vinna svo Wolves aftur, Wolves eru bara að slöknaða Wolves, þetta verður Krista Palace 2-0 um helgina, og svo vinna Watford sem er náttúrulega bara liði sinni fallbaráttu 3-2.
Já.
Þannig að hann, sko, hann réttilega sagði, kíktu á næstu leiki, það er Leicester á heimavelli, Leicester eru komin í gang aftur, það er Liverpool á heimavelli, það er Aston Villa út í velli, það er Krista Palace út í velli, og svo er bara fram áfram, það er Brighton heimavelli sem þetta Brighton heldig sé slökkt á þeim, Southampton, þeir eru drullu erfir.
Já, já.
Og svo er United, svo er West Ham. Þetta er, veistu það, þetta er þessi leikir, það er ekki auðveld endir hjá Arsenal, það er ekki auðveldur endir.
Mm-hmm.
Þeir voru svolítið að taka góða kafla núna rétt á þann.
Já, það verður aðeins erfiðar að prógra núna næstu leikjum og en mér sýn, þetta sýnir samt svo mikinn karakter og styrki á liðinu að vera að vinna þessa leiki.
Já, já.
Vera betri aðalinn í þessum leikjum. Eða það þarf að vinna þessi lið.
Já, já, það þarf að gera það.
Og eru á góðu rönni.
Já, já.
Eru komnir upp í fjórðasætið.
Já, já.
Með þrjá leiki til góða.
Ég raun að vera, er þetta í höndunum og ykkur núna?
Já, Arsenal er með þetta í sínum höndum.
Það er bara svo leis.
Já, algjörlega. Og hérna, vera með þrjá leiki inni á United, bæði Manchester United og West Ham. United, við erum búin að leika jafnmarga leiki og Tottenham með 60 meira.
Já, já.
Innbyrðisleikurinn eftir, sko, Tottenham Arsenal eftir.
Það er ekki búið að setja hann á eða þá.
Nei, en hann er eftir.
Já, já.
Arsenal, eins og segir, Manchester United er hann 2003. settur, gæti verið færður eitthvað til. En það er mikið eftir, en þetta lítur mjög vel út hjá Arsenal, svo eigum við eftir náttúrulega endurheimta Tomiyasu. Hann er búin að vera vesenir með kálfameiðsli, búin að vera frá í mánuð.
Já, já.
Og hérna, búin að eiga mjög gott tímabil, Emil Smith Rowe, eitthvað hérna, eitthvað smá meðsla vissinni núna, búin að eiga frábært tímabil líka.
Þessi leikur 3-2 útivöllin móti Watford, þetta var, þetta þægilegt, eða hvernig upplifður þetta?
Ég upplifði þetta frekar þægilegt, já.
Já.
Geðveik mörki í þessum leik.
Já.
bara og markið hérna hjá Cucho Hernandez
minnast á það, já, meðan í fantasy í báðum deildum og
Hernandez?
Já, já, í draftinu, en hann kom hvergi inn á rosalegt
fílíkt markið hann, þetta náttúrulega gerir tilkært til bara
já.
Eitt af mörgum ársins sko. Og, og markið náttúrulega líka hérna hjá Bukayo Saka
jú, jú.
Virkilega flott mörg og fyrsta markið líka hjá Martin Ødegaard og Martinelli líka þetta voru hrikalega flott mörg
þetta var glæsileg
mörg já, fyrir auðvitað kannski Sissoko markið hérna, Ben White gerir sér segja hennum
Sissoko, hann er bara fyrir að skora bara
fulla já, kallar. Eitt og eitt
já, ég meina að skora aldrei upp tóttina sko.
Eitt og eitt læðistinn en, en hérna hrýbleg náttúrulega Votvort vörnin og þeir gera sér seka þannig að Tom Cleveli skelvili
Tom mistök. Cleveli var bara hann var bara slakur
svo þarna í Bukayo Saka markinu þú veist þér að Saka hirði boltana ná honum kemur bara blindurinn bara, getur hann bara svona reynslu mikill leikmaður á ekki að gera sér sekanum svona
fyrir maður sér sko þetta var svo sem maður leiksins svo sem ég verið að segja að Laka Sett var frábær
en Saka ekki vaða Bukayo Saka
en Laka Sett var frábær tvei stóttarar
já, mjög duglugur, hann gerði sitt sko, hann var tíjað upp aðna fyrir Martinelli og Saka og gerði það mjög vel og...
hvert fer hann í sumar?
Ég hallast að hann verði jafnvel bara áfram skrif undir bara framlengingu skrif bara undir nýjan samning já heillar sko heillar ábyggla hrikalega fyrir hann hann elskar félagið og að vera þannig kringum þessa stráka þú veist Bukayo Saka, Martinelli og Emil Smith Rowe hann ábyggla elskar þetta að vera bara strækir hann að númer eitt það er ekkit vita veist, hvaða strækir við kaupum í sumar en þeir kaupa náttúrulega eitthvað
En Ketja er náttúrulega að fara og þeir verða að koma ykkur sko.
Já, ég held að En Ketja nefn hann sætti sig enn eitt tímabili við að vera söp
Nei, sko. Hann fer bara City, 4, United 1
Já, það var miklu, miklu þægilega fyrir Master City heldur maður að bjóst við sko.
Það er bara, þú veist
Það er bara, það var bara
Ronaldo Rumors
Já, Master United voru skelvilegir í setni hálik
En Ronaldo var talað með hann hann ekki, hérna
Mittur, ekki?
Já, sagt hann hafði ekki viljað spila hann var ekki í byrjunni og dreigðis út úr hóp
er það? Já. Er það orrumur?
Nei, þetta var bara orrumur. Þetta var einhverju síðu bara virtri, sko.
Já ég veit ekki ég held ekki að hefði nú ekki skipt
en eru fljótir að reyna að búa til líka eitthvað sko.
Já ég held að hefði ekki skipt neinu máli Hjálmar og Kevin De Bruyne hann sýnir bara og... hann sýnir bara sín gæði hann er þarna með tvö mörk og stóðsendingu Riyad Mahrez kemur inn pæltiði, leikmaður, allsendingurinn Riyad Mahrez
frábær leikmaður
en pæltiði hvað hann búin að taka lítinn þátt með Manchester City í vetur í deildinni ofbáslega lítið, en þegar hann kemur inn þegar hann fær trustið hjá Guardiola og deliverar hann alltaf hann skilar alltaf mörkum stóðsendingum því lík gæði sko því líkan vinstri fót sko
þannig að þetta er skellu fyrir United í sari baráttum fjórðasættið en þeir eru langt frá því að vera svo sem dotnir útrunni en
já, þetta er mikið högg fyrir en þeir eru líka erfiðu prógram eru ekki að fara að spila móti Tottenham
ég var úrslita leikur fyrir Tottenham og, sko, fyrsta lagi er úrslita leikur í Tottenham í kvöld eða ekki að jattefli eða tapmóti eða tónum hárða búið en þeir verða að vinna bara Tottenham verður bara helst að vinna rest sko.
Ég held að Tottenham Everton gerir jattefli en hérna En orrumurinn orðin háværri með Ralf Hassinhóll sem ég var að tala um innan daginn síðasta þætti að það síðast og hérna
hann geti tekið við
þjálfara sándur já því að þeir unnu bara... saman þeir þekkjast Ralf Ragnik og hann frá hérna Leipzig tíma
en hann er að gera frábæra hluti
hann er að gera góða hluti fyrir utan náttúrulega þetta hennar skelvilega leik hérna helgina
þurfum að þessi hann núna beita ást og vilja 4-0
bara one way traffic
já, sko, en voru ekki bara þreyttir sá
Jú, þeir náttúrulega voru að spila
en með engan hóp sko
þeir voru náttúrulega að spila í bikarnum í vikunni og fó mikil orka í eina vestamli það sem er unnu 3-1 og hérna en hérna Aston Villa fengu miklu fleiri daga í kvíld miklu og það bara þeir voru miklu meiri orka í þeim sko. Og hérna og voru flottir sko
lifti sér þarna í 11. sæti og svona Eru konar að þægilega staði í deildinni
Eru liðin ekki á svipuður ólega
Jú, nýjöndu alltaf það
Já.
Svo er það leikur Leicester 1 Leeds 0 Þetta var
Það var, sko Leeds átti skili stigur og svona leik
já,
að mínum að þið, þú veist, þeir náttúrulega voru klúðruð þannig að tveimur rosalegum færum
já, já.
Og hérna það hefði ekkert verið hægt að segja neitt sko að lítse ná allan að stíu fengi stíur og svona leik sko. Og hérna en
mér lístur á, á Mars
Jesse Mars
já, just, this is ég, Jesse's girl
ég hef gaman á honum já. Ég elska svona kana að því að ég mani eins og eftir þegar ég var yngri flokkunum sjálfur að spila
já.
Þeir eru með svo mikla ástríðu, kaninn er með svo mikla
já.
Ástríðu, lifi sinni í þetta
já, já.
Þeir eru með svona alls konar pælingar, margir gera þetta grín og eitthvað svona
já, já.
Ég er ekki þar
Nei.
Þeir eru yngri flokkunum eins og ég segi, ég var að spila, já, já, var að já, spila upp á kanavelli þegar herinn var hérna, ennþá okay. Og hann er nú ábygglega að koma aftur hérna út af svolu og svo, þú veist
út af COVID
já, valla
Nei, okay.
Og hérna en hérna þeir vilja náttúrulega ok, það er önnur saga
já.
En það var mótan upp á velli
já.
Og kaninn er með svo mikla ástriðu ég elska bara kanan
já.
Og hérna við spilum móti kanaliðun
okay.
Og var ég þrótti vóum þetta var svona indoor mót innan smót og við unnum 2-1 og ég skoraði bæði mörki fyrir okkur
okay.
Með vinstri
Var það saga bara til að geta sagt það?
Nei, bæði með vinstri
Þú ert vinstri, þú ert örfættur
Já. En þá kom eitt kani eitthvað foreldri kom eftir leikinn
Fantastic left foot
Já, hann byrjaði bara eitthvað svona rósa mér hann sagði, fyrsta sem hann sagði Hey man, great game man Great game
já.
I wanna buy your right foot segir hann I wanna buy your right foot Já, þannig að eitthvað rétt um að vera að gera með hægri En þetta er
Skora ekki bara með vinstri?
Jú, þess að vilja að kaupa hægri fót
okay.
Já, þetta var eitthvað svona En þetta er svo mikið ástríða hjá kanan Og þú sérði þetta líka bara öllum leikjum að úti hvað íþrótt sem það er Þetta er bara, þetta er allt svo sturla og svo stúrt sko.
Aston Villa 4-0 eins og við tala og já, Leicester 1-0 og svo var að Burnley 0 Chelsea 4, það var ég held nú að börnli menn myndir nú gera pínu lítið mót úr þessu
Já, Leicester náttúrulega tengdi saman tvo sigra þeir unnur á þeim ís og unnur börnli 0-2 í vikunni,
en þú veist þessi börnli, hvað þú veist
og samast gabi, þá tapa börnli tveimur heimaleikjum í röð
Hvað er að gerast með börnli? Rífas upp á þessu tóttina
Já, þeir eru náttúrulega bara tapa tveimur leikjum í röð en voru náttúrulega, hvað, tveir sigra reitt í aftefli, þreimur þar á undan ég meina þetta er Chelsea og Leicester þú veist,
já.
Ég meina Vardy komin inn, kemur hann inn þú veist, þannig í síðustu viku og Mattisson og Vardy kláruðu það en Chelsea náttúrulega bara
Chelsea sko, bara Chelsea
Burnley hefði geta skorað hann í fyrirhóðleik, sástuðu Dwight McNeil þegar hann hittir ekki boltan að Mendy, svo setur hann boltan bara hárfínt yfir
en þetta var þægilegt fyrir og við erum líka að horfa á sko það sem að eitt sem að náttúrulega Chelsea gæði. Hefur líka, hann tekur út af þrjá menn á 70. mínútu, eða 2 á 70. og 1 á 70. hann hvílir bara veist, hann er bara í þægilegu málum sko.
Þeir eru náttúrulega með tvö lið og hérna, hann getur gert þetta og því líka fengur fyrir að Rhys James er komin aftur inn í liðið eftir meðsli með Marko Stórþykju því líka leikmaður
hann er frábær
sko.
Newcastle 2, Brighton 1
Newcastle var því líka runni Nú eru þeir bara að horfa á hérna miðja deild
já,
Þeir líti ekkit í baksýnisspilin þeir eru bara safe Jú Þeir eru bara safe
Sjöstuðum frá fallið, þeir eru ekki safe
Þeir eru bara safe
eldra?
Hvað heldur að Norris, Watford og Litsi að fara að gera
Burnley.
Eða Burnley
Everton
Þeir enda fyrir ofan öll þessi lið
Þeir getur farið bara í 12-13 seti
Já,
bara þægilegt sísón framöndu þá er næsta sísón, það verður glugginn hjá þeim
rosalegt í sumar
sko. Það verður rosalegu glugginn sko.
Þeir ætla að reyna að þinn mann, Harry Kane
já, þeir ætla að reyna að Kane hann geti alveg farið upp til Newcastle sko. Og það getur verið
bara
kannski
bara fyrir réttan pening
120-150 miljónum punda
meira, þeir geti alveg borgað, ég geti alveg séð þetta
Newcastle
þetta er ríkustu menn í heimi
En Brighton er í vandræðavignir og ég var náttúrulega að fyrstu til að gefa
Eru frjálsu falli?
Talandum Potterinn og ég sagði að hann er þið farin þetta í janúar en ég senka því aðeins en hann er í bullandi vissinni
Já,
Hann er búin að vinna eitt leik síðan 14. janúar og það var Watford Eitt leik.
Já, það er einhverju galdra farnir hérna úr töfrasprotunum hjá honum.
Hann þeir eru ekki að fara að falla, við erum sammála því.
Nei, nei, ég meina hvað eru
ekki. Erum við 33 stig sko.
11. 12. sæti.
Jú, 13.
13. Já.
Þeir eru ekki að falla, en þetta er ekki gott.
Nei, þeir eru búin að tapa hvað þremur í röð allavega.
Já. Allavega það. Já. Og þeir eru bara í bullandi basli og ég get alveg séð það að þeir getu Já, þeir eru búin að vinna, tappa einu, tveimur, þreimur, fjórum röð.
Já, en þeir eru aldrei að fara svo snið í fallvartuna.
Æ.
Þeir verða þarna bara á þessu reiki.
En úrslita leikur já, má segja fallið. Norwich 1, Brentford 3, þetta var Tony Parry.
Já, ég held að þetta hefði verið sko síðustu þrír nagladnir bara í kistuna hjá Norwich.
Já, ég saman á því.
Þegar, hérna...
Þetta var þeirra sjens, að rífa sig upp,
já,
vinna það leik fyrir 20 stig.
Þeir urða vinna þennan leik.
Já, já.
Og þetta er bara búið núna sko.
Þeir eru með 17 stig, þeir eru 5 stigum eftir Everton sem er 22 stig. Þetta er búið.
Heldur
ég sé
jú, þetta er búið sko.
Þetta er búið. Norwich getur ekki gert neitt á þessu.
Nei, þeir styrktu sig ekkert síðasta sumar fyrir tímabilið og það er bara komið í bakið þeim núna.
Já.
Eigendunum. En hérna á móti frábær náttúrulega 3 stig hjá Brentford og nauðsynleg 3 stig því annars hefði Brentford geta sogast þarna niður líka.
Tony flottur.
Já, 2 vítum, þú veist, og hérna það þarf náttúrulega að skora úr þessu vítum, jú, hann er sterkur og hérna langþráð mörk hjá honum því að hann er búinn að vera, hann var búinn að vera mikill í markaþurr, þú veist, hérna ekki búinn að skora mikið í deildinni.
Nei.
Hefur ábyggilega vilja vera búinn að skora miklu miklu meira.
Já, en þetta eru liðin sem er að skora líka á móti.
Já.
Hann er vanur að skora móti í Championship. Ég hugsaði þetta alveg, ég hugsaði að ég taka hann í Fantasy. Ég hugsaði þetta alveg, ég var alveg bara á ég að gera, þú veist, þetta er ég tók í staðinn, tók í Wolfsjensinn, sástu það?
Já, ég sá
það. Það er búið að gera mikið grína mér á Twitter. Ég tók 3 Wolfs varnamenn og gerði Cody í kaftin.
Já, þeir eru líka búin að vera í smála.
Heldur betur. Svo er það hinleikurinn, það er mitt Wolves 0 Crystal Palace 2.
Já, var þetta ekki þriði tapleikurinn í úlunum,
er það? Jú, sko, ég horfði á Arsenal-leikinn og svo horfði ég á West Ham-leikinn. Ekki réttum mér, jú.
Já.
Og, veistu hvað, mér finnst þau Wolves. Þeir eru dauð þreyttir.
Þeir eru búin að leika náttúrulega, sko, með stuttu millibili.
Já, en ég veit að það bara er svo þessu hópur er þunnur. Og eins og þeir voru með þetta í höndum sér, þannig séð. Áður að mæta Arsenal þarna, veistu, vinna Tottenham úti velli, vinna Leicester heima velli, svo mætir Arsenal, komast eitt og lifir og þá þeir eru bara gjörsamlega sprungnir. Arsenal bara lága á þeim og lága á þeim og svo komaður í vestamleikinu og minnst það bara sama.
Já. Já, þeir eru, þú veist, kannski ekki alveg með nægilega góða breidd.
Nei.
En þeir leika náttúrulega á fimmtudagskvöldi, svo leika þeir á sunnudegi.
Já, og svo aftur á laugardegi.
Svo aftur á laugardegi.
Það er samtalið 6 dagar á milli.
Já, en þetta er ansið þétt.
Já, já.
Og svo eða ert í einhverju bad beat,
jú.
Tapar svona, svona naumlega
tveimuleiki,
það getur svona lagst svolítið á.
En með þessu sigri má segja að við erum að hafi tryggt hérna, Crystal Palace sæti deildinni.
Já, þetta er svo við tölum þetta er bara svona hinn gullni meðalvegur, Crystal Palace.
Og því Crystal Palace var ekki í góðum málum. Já, voru...
verða bara svona miðja deild svona eins og við spáðum bara fyrir tímabilið, þú veist, verða bara allt í góðu lagi með þá.
Það sé að reynu að Krista bara tappa einu leik síðan 5. februar á Chelsea 1-0.
Já, það er mjög gott.
Já.
Þú veist, og hérna við erum þar bara að byggja ofan á þetta og ég held að Krista Palas stuðningsmenn, svona heilt yfir eru mjög ánægði með við erum og hann er búin að blása lífi í glæðunar, þú veist, það var ekkit að frétta þannig undir gamla Hodgson.
Nei.
Og hérna ótrúlega ráðning hjá Watford að hafa tekið Hodgsoninn.
Lúkið að taka Hodgsoninn.
Þetta er galið bara Hjálmar.
Þetta er ótrúlega.
Já,
þetta er í alveg tala, þessi engin þjálfar að það. Í neðri deildum með að bara einhverju júlingarliðanum eitthvað sem geti tekið við þessu liði þurfi að vera Hodgson.
Ég ráði eitthvað uppvakningarninn sko eitthvað. Þú veist, elli, já, þetta er rosalegt sko. Þetta er svakalegt sko.
Er þið Liverpool 1, West Ham 0? Hvað fannst þér um hennar leik? Mér fannst Liverpool ekkit rjálaðaslega samfærandi.
Nei,
þeir voru betri.
Já, en West Ham fengu aldeilis sín færi.
Heldur betur.
Og West Ham er svona lið sem að henta rosalega illa fyrir Liverpool að spila á móti.
Já.
Þeir unnu fyrirleikin á Olympíuleikunum í London.
Já. 3-2.
Já, í geðveikunleik sko. Antonio, Pablo Fornals, Lanzini fengu allir klikku færi
já.
Í þessum leik
já.
Þegar að bakurinn í á Liverpool Trent og
Alexander, og
Robertson
já.
Eru komnir upp þá, þá er svo mikið plássanna fyrir aftan
já.
Og vestan með svona lið eru svo góður á breikinu þeir náðu að nýta sér þetta ansi vel voru bara auðlar að skora ekki í þessum leik
já, já.
Þetta, Liverpool já. Voru heppnir að vinna hennar leik en þetta er náttúrulega eins og við oft tala það er svona einkennir meistara lið þegar vinna þessa leiki
en bæði hérna, sýtti og Liverpool unum held
já, lukku dísirna voru með Liverpool
en,
ég þekki marga Íslendinga sem voru á þessum leik
já, en heldur þú að Liverpool geti tekið titri?
Já
þú ert á því?
Já, þeir
hérna, það meina sex stigum
þeir þurfa að vinna
sýtti eiginlega meina þremur stigum þeir eiga leikinni
Þeir þurfa að vinna City
Já,
það
er rosalegu leiku
Það er svolítið högg í magan fyrir City sko.
Já, sá leikur Liverpool City er settur á skal við segja
Er ekki inn á mánuður í að?
10. apríl
10. apríl, það er mánuður í
að Það verður bara einna stærri leikjum Já, svo lengi sem að þetta verður bara ekki búið áður
Ég held nefnilega að þessi bæliður er náttúrulega sérfólki
í sér deild Já
Ég held að þau vinni megnið að sínu leikjum þess vegna er þetta krúsja leikur fyrir Liverpool
Þetta er bara úrslita leikur City finnst mér að geta klikka frekari Liverpool
Já, ég sammála því
Þannig að þetta verður alveg svakarætt En Chelsea, getur Arsenal tekið þriðasætti af Chelsea?
Já, ég grjóð tarður á því
Já
Þú veist, hérna, við erum bara á rönni
Já
og hérna, ungu strákan er að spila virkilega vel og við erum að sókna leikurinn er góður hjá okkur
já.
En við þurfum að fá mörk frá laga sett
Já, auðvitað
já.
Veist, það er, hvað sérðu veikleika Arsenal þetta?
Varnarlega Við erum bara við erum sloppi varnarlega, fengum okkur tvö mörk núna mark í leiknum þar á undan og á undan, við erum bara að fá okkur mörk í þremur leikjum í röð sko.
Þessi leikur Arsenal Leicester, það verður alveg leikur og svo Arsenal Liverpool beint eftir
Rosa Það er miklu meiri líkur á því heldur en ég það kemur ekkert óvart Arsenal vinni Liverpool alveg svo síðast tímpil
Já, þá þarf að voru svolítið mikill munur á þessu liðum fyrir núna nokkur mánuðum síðan
Já, Liverpool
í oktober
Liverpool er nokkur klossum betur
nómur,
já, og er ennþó nokkur klossum betur en Arsenal, það vita það allir
já.
En hérna eða við hvernig hérna, Arsenal er að spila sóknarlega
Já
Og við erum á heimavelli
Svo er það championship fyrir örstutt yfir hana skautum bara svona yfir Darby tekur Barnsley 2-0 Væntanlega allir sem fagna því
Sterkt fyrir Darby því að þeir tapa nefnilega dýrmætum leikurinn á undanum móti Cardiff
Darby er í bullandi sjensa að bjarga sér
Já, er ekki samt ykkur 7 stig
Er 5 stig
Eru 5 stig
Já, en ég ætla að segja
En að redding á leikti góða
Þeir væru með
Já.
33 plus 12 er 45 stig
Já.
Þeir væru í 15. sæti Það ekki eru dreigjað
já,
Þannig er að gera magna hluti rúni sko.
Já, já, hann er að gera fínustu hluti sko, og hérna
En heldur
það er ekki það, úst, Í raun og veru er ekkert sem að það á sko, þetta á ekki vera hægt í raun og veru að þið bjargi sér sko.
Það á ekki vera hægt og það er þess vegna sem við sitjum í Noah Sirius stúdíónu
podcast stúdíó
þeirra selgera bræðra
Já,
og Sæþórs
Ég búið netgíru
að sjálfsögðu og þú ætlar að mynda að velja þrjá leikja eftir
Já.
Því sem get ekki klikkað í búið netgíru
Já, við tökum mynda eftir
Fyrir það eftir, er klára mörstu championship ætla að fara að skauta bara yfir þetta Fúlan tekur Blackburn 2-0 Er það ekki bara svona
Tóftlagur Jú,
Fúlan með bara yfirbuna liðið þessar deild
Nánast komnir upp
Já, 11 stiga fórustu í efstasettur Eitt sem ég fattaði bara helgina Ég bara
í toppar
gerast ja. Þetta er bara, þeir eru öðru sæti
Já, en það er svo stutt síðan, manstu Hjálmar að þeir voru upp í Premier League
Já, ég veit það
Manstu með þjóðverjum
Það er líka stutt síðan þeir voru í Basli
Já
Þeir eru búin að vinna núna Þeir eru bara 1, 2, 3, 4 leikir í öð 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 20 leikir sem ekki tappaði röð
Ótrúlegt
Þetta er rosalegt
Þegar sigur lyktin smita svo inn í klefa og inn í félagið eins og höttusvíld þegar komast upp í Premier League þá er þetta svona eftir svona lykt, þessi sigur lykt hún festist bara í klefan
Já, ég ætla ekki að bara segja eitt það er rosalegur leikur í kvöld það er Nottingham Forest höttusvíldi FA Cup
Rosalegur
Það er bara, það er áttal úslit sko
Bikarlið Forest Er þetta ekki í skýri skói?
Jú,
Já.
Þetta er actually Nottingham Forest eða Huddersfield er að fara undan úrslit í byggarum
í semifinal.
Er þetta ekki áttalega
slíkt? Er það?
Er ég ruggla vegna?
Er þetta áttalega? Nei. Þetta er 16 liða, hlýtur að vera. Þá er annað liða að fara í áttalega. Það hlýtur að vera.
Er við þurfum eiginlega að fá þetta og ég bara er ég að ruggla eitthvað?
Ég held, já, að, ég held að þetta séu 16 liða úrslit.
Nei, nei, ég er að ruggla. Þetta eru 16 liða úrslit. Þetta er leikur sem áttu eftir að leika.
Já.
Nóttíka Forest Huddersfield.
Já, og talandi um FA bikarinn.
Já.
Þínir menn. Eitthvað var hent öfum út
já,
og út
já,
í millispó.
Já, bara, það var eiginlega bara einskefið og hægt var, sko.
Chris Wilder.
Chris Wilder, outcoachaði kontið bara.
Já, í framlengdun leik,
já.
1-0.
Já.
Hver er þessi gæi hérna, Josh Coburn sem skoraði að markið?
Hann er geggjaður, orku boltið maður.
Hvernig var þessi leikur? Var þetta bara baráta?
Bara hræðilegt, þetta bara tóttilegum. Enn og aftur er þetta ekki eftir því að þeir eru bara gjörsala búnir að því.
Hvað veldur nú er Conte þekktur fyrir að vera
sko?
Já, það er leikið þétt.
Já, já.
En nú er Conte þekktur fyrir að vera með liðin sín alveg í topp standi.
Jú, en við erum með alltaf 4-5 leikmennina sem er ekki eins og heimi sko, ég var alltaf heimi í Championship sko.
Já.
Þú veist, það er dýrt.
Roy Keane er á nákvæmlega sömu skoðum með Manchester United leikmenn einhverja 5-6
ef Conte
aldrei aftur að spila
Fælsjens og glugga þá erum við hættulega annars tíðanvili en ég er ekki vissum við fáum að halda hún.
Mér finnst Conte hafa verið snillingur undanfærin ára að grafa sína einn gröf hjá félugunum sem hann kemur til.
Já, en ég, hann er samt geggjaði þjálfari.
Já, en hann málið það hann þarf að sko hann þarf að fara á eitthvað svona námskeið eða þú veist bara í svona í tjáninganámskeið.
Já, veist, við sjáum
hann, allt, hann er ekkert að skafa af hlutunum Hjálmar.
Nei, það er líka bara veist, gott hann þarf bara að segja hlutunum eins og þeir eru.
En heldur að Daniel Levy og Bordið, þú veist
já, það bara þarf að tala um þetta.
Já.
Klárum aðeins Championship, Cardiff vinnur Kúbjör 1-2 útivelli sko, Kúbjör í bullandi sjens að vera í
playoffinu. Já.
Þetta er dýrt tap fyrir þá. Dýrt tap fyrir þess að Sheffield United.
Já.
Þeir reynda að gera jattiflega á föstudagskvöldinu. Þeir eru með hörkulið.
Já, þú veist, þeir eru með ágætis lið sko.
Þeir eru komin á ról. Þeir eru að fara í playoffs sko. Maður sér það alveg.
Eru þeir í dauðafæri?
Já, þeir eru í dauðafæri. Þeir eru í 7. seti. Þeir eru bara líka búin að vera á þvílíku róli þarna eftir við skiptum þjálfara og tóku þetta svolítið. Nei, skipti ekki þjálfara það. Hackenbottom með ennþá þjálfari, fyrir ekki. Þeir eru bara búin að vera frábær. Þeir eru búin að bara komin á gott ról. En svo er það náttúrulega Bormóð sem tapar á móti Preston 2-1.
Já, dýrt.
Það var rosalega dýrt. Nú er svona aðeins kannski, nú er hópatnir að byrja að sýna sig, nú er ekkit mikið eftir og
já, dýrt fyrir það ómaður.
Rosalega dýrt sko.
Já, en málið það þeir eiga náttúrulega fjóra leiki inni á Huddersfield.
Já.
Og hérna, það munar inn stigi og þeir eru ennþá alveg og þrjá leiki á Blackburn og Queen's Park Rangers.
Já.
Þannig að þeir eru ennþá í hérna ofbóðslega sterkri stöðu að fylgja fulla mög.
Já, en þetta verður erfitt. Förum östuðt vignir í jaðra deildir.
Já. Sástu leikin á Ítalíu?
Hvaða leik?
Napoli 0, Milan 1.
Já, ég sá reynda þann leik í gærkvöldi, fylgdist með honum.
Oliver Giroud.
Giroud alltaf.
Hann skorar og skorar á Ítalíu.
Hann er svo beittur.
Já, hann öflugur.
Já. Förum aðeins östuðt vignir í ítalska boltan, Napoli er það þá, heldur að þeir séu þá bara búin að
nei, er ekki búnir.
Nei, ég veit að þetta var svona leikur samt svona
stórleikur.
Þetta var stórleikur, þá frustration.
Já, muna núna, sko Milan fór upp í efsta sætið.
Já, já.
Og Napoli er í þriðja.
Já, já.
Inter á möguleika
Inter
að fara sko. Upp fyrir Asie, verið að eitt leik inni muna tveim stöðum og fjólum. En þetta voru gríðaleg baróta held ég milli þessara þriggja liða ítalska meistaratitilinn. Ég held að Juventus sé bara oflangt frá. Ég held að það er, þú veist, ekki öll þessi þrjú liði er að fara klikka.
Ég sá Genoa Empoli, djöfell var Albert góðum
að. Já, ég ætla að einmitt að tala um þetta við, sko, af því að, sko, 0-0.
En já.
Þeir verða að fara að skora.
Já, hann náttúrulega tók hérna, aðal strækirinn sem bara setja hann á bekkin.
Já.
En Albert var alveg frábær.
Já.
Ég held að Albert bara...
Góðu leikmaður.
En má ég segja reitt? Þetta er held ég eina podcasti sem tekið eftir þessu og hlustaði vel því að fyrsta mark Albert Guðmundssonar afa Albert Guðmundssonar
Já.
var gegn Atalanta með AC Milan hvað næsti leikur hjá Genoa?
Atalanta.
Atalanta ég ætla að segja að,
skrifaði skýin.
Að þetta getur verið skrifaði skýin
það var ekki ekki að
þetta getur verið skrifaði skýin fyrsta marki getur komið upp komið gegn Atalanta ég var að skoða þetta um helgina
geggja sko
Það var alveg frábært
já,
og
fyrsta,
fyrsta podcasti til að taka eftir þessu já, og festi þetta á minnið og haldi áfram að hlusta
Já, þeir eru náttúrulega sko, þeir þurfa svolítið eins og þeir eru svolítið í svipari stöð og Darby County í Championship-deildin Englandi
En þurfa kraftaverk
Þeir þurfa kraftaverk sko. Og hérna, ég, að því að Cagliari er með 25 stig, 7 stöðum meir en genu og betri markamenn
Já, þetta er rosalega erfitt
Þetta er erfitt en þetta er algjörlega dúabúl sko er alveg, þeir þurfa að fara að skora mörg og vinna líki
Annað vignið fyrir möstutt yfir í La Liga
Já,
svona,
real bara, bara,
Þetta er bara komið Áttast eða fórskot og,
Hvað svo setjað fjögur eitt
já,
já, já, og hérna bara, Þeir eru að fara
Leikinni að skipta yngum áli þeir eru ekki sjens
Samt er Florentino Perez og borð eitthvað ósáttu við Ancelotti
Jú, jú
veist, Þeir vil líki hana það er, veist, það er svo mikið pressa þarna
Þetta finnst maður eins og að sé bara búa til pressu til að búa til pressu sko.
Hvað er eiginlega í gangi?
Hvað þarf að gera? Sko.
Já,
en í spænska boltanum er svona gott sem lokið má að segja
Já, hérna Barcelona komið tilbaka kompakt sigur á móti Elche
Jó, jó, þeir eru nú Sæþór og Matti hörðustu Elche menn landsins
Já, ég fréttaði að þeir hafa ekki mætt í vinnu í dag
Þeir voru í frí í dag
Þeir voru í frí í dag
verða það.
Já, og hérna Ég sko, já, ég veit ekki ég, En hérna, ég tók eftir talandi um hérna, spænska boltan Atlético vinnur sinn leik um helgina líka
Já
og Þeir eru náttúrulega eitthvað að reyna að haldi hérna að berjast um við Barcelona um meistaradeildarsæti
Jú.
Hann komið 15 mörg sonur hans hérna, Giovanni Simeone
jú.
Hjá Verona á Ítalíu
Já
En svo þú varst bara fyrsti maðurinn til að nefna það. Hérna
Já,
og 15 mörg í deildinni hérna í vetur á Ítalíu, sonur hans Diego Simeone þarna mætast andstæðunar, pappin og sonurinn
pappin neitar að vilja skora
já,
hann er að
múra fyrir já. Já, og strákurinn
er uppreisnin eru vignir söndiland eru þeir bara ekki að fara upp er það endið í sinni
segðu mér
þeir eru sjöunda sæti og þeir eru náttúrulega einu stíð bara frá playoffs en þeir eru samt Þetta er ótrúlegt
Þeir verða að fara í play-offs Það verður allt vitlust
Þeir verða að fara í play-offs ja. Sko,
þeir verða
að fara í play-offs Þeir eru núna og játtir tjálta núna um helgina og kannski það helst að segja frá því að inn á kom leikmaður Tottenham Clark nokkur sem átti að vera eitt efnilegsti leikmaður að kom frá Leeds og keftur á marga miljónar punda Hann spilaði rétt svo 20 mínútur fyrir Söndurland og það er og með ólíkitu með þetta scouting system hjá Tottenham, það er ekkert að virka sko.
Hvaða liðir
Þetta er alveg magna
Hvaða liðir er efstæðan í League One Fyrst öðru
Í League One, það er Rotherham Rotherham Herðu, númer tvö liðir sem ég vil alls ekki fá lengur upp í þessari í blessuðu deildakemni Ég hefði vilja fá það niður, það er Vikan
Vikan Athletic
Ég get ekki Vikan Athletic, ég bara get það ekki sko.
Ég fíla á
Það er aldrei reynda á þessu velli
Ég fíla þá bara í nokkur ár ég, hefna,
Já, ég er ekki reyfun aðeins sko.
Manstu þeir slóu, hérna, öruðu byggamestar Unnu FA Cup, þegar hann, hérna, rauðhærði Miðjumaðurinn, hvað heitir hann? Ben Watson, skoraði sigurmarki á móti Man City
En það er annars skemmt þetta kannski segja frá því að Oxford United Mínu gömlu, minn gamli heimabær
Já
Þeir eru í bullandi síðan sem fór upp
Þeir eru í hvað sæti?
Þeir eru fjórðarsæti, bara, þetta er lið sem að bara hefur auðvitaðildinni fyrir ekkert lengur síðan
Ég myndi elska að þeir myndi fara
Svot var í geggjað
Já, var í geggjað
Líka bara frábær bær og var í skemmtilegt að fara í fótbolta að fara þangað sko.
Það heldur betur, heldur betur
En Vignir, við erum búin að stikla á stóri hérna Fyrir maður aðeins östutt í lík 2 Forest Green Hvað heldur að litur á búningunum hér í Forest Green sé?
Græn
Árið Það eru þrjúlið sem spila í grænum búningum í ensku deildinni Það er Forest Green Skur hinn eru?
Plymouth
Já, árið Þriðja er mjög erfitt Það byrjar á Uslon
Uslon?
Já
Jóvil
Já, Jóvil
Jóvilton Já, ok
En Forest Green eru sennilega bara leiðin upp fyrir með 8 stiga fórustu á annað sendi mér þessi 11 stiga fórustu á þriðja og það eru þrjúlið sem fara upp sko. Beint en gamla íslendinga leiði Oldham þeir eru nú sennilega leiðin niður úr deildakefni
Oldham, Oldham, Oldham
svo er Þór Baring, Leighton Orient
já
þeir eru þannig bullandi bóttbarati líka
þeir eru í hvítum búningum eða ekki
jú, nei
hvítum og rauðum hvítum og rauðum
jú, hvítum og rauðum National League vegna er fyrir mörgstutt yfir það, ég ætla bara úti, við erum náttúrulega elskum neðrindildinar Stockport County er á leiðin upp, þetta fordfræða félag er á leiðin sem er upp aftur hugsa það bara eitt lið sem fyrir upp, svo fara hinn liðin í playoffs og þetta er sko þetta er rosalega erut að fara upp úr svo deild, en markaðasti leikmaðurinn er ennþá þróttarinn
Okamaður.
Kabongo, Chimanga
Já, Chesterfield
Já
Já.
Hann er ennþá og hann er náttúrulega að skila Chesterfield mikilvægum mörkum því þeir eru í öðru sæti
algjörlega
svo er hann
mikill fengur í honum
fleiri lið sem við kannski munum eftir þá og svo sem ekkit eitthvað Arnar ekkit var hjá mér í Guma Ben og valdi Já. Topp þrjú skemmtilegust ástöða
ég sá ekki hvað hann valdi
skemmtilegustu stuðningsmannlegin
ég sá bara
í þriða sæti var Torkei
Já.
En svo spilum við það og hann er aldrei heyrta en hann er alltaf spila Torkei í Football Manager það er svona vildi hann hafa það sem þriða besta stuðningsmannlegin
er það gott laga,
spiluðu
það í þetta
það var hræðilegt virkilega hræðilegt og þeir eru mynd hann að 11. sæti
Já.
Og Íslendingin er í Nottskátt í 7. sæti svo valdar í öðru sæti geggjalag sem ég er búin að vera með á repeat alla helgina og það eru Hibs í Skotlandi
Hibernian
Já, Hibernian og, og hann sagði með það að það eru Proclaimer sem eru með þetta lag
spilaði ekki óli gott fyrir Hibs
það gæti verið, Hibernian. Jú, það gæti verið rétt þér og þetta lag heitir Sunshine on Leith og þetta er
alveg
briljant lag sko.
Proclaimers
Proclaimers, þetta er bara eitt fallegasta texti sem ég veit og ég er búin að vera að skoða myndbönd af já, að stuðnismennu Hibs er að syngja þetta á YouTube
já
Ég mælu með þið, skýði Hibernian Sunshine on Leith, Glasgow Rangers
okay.
Það svakalegt Þetta er
Hvernig að kemur viðlæð
Þetta er geggja sko.
Já
og,
Leður þess að rúla eins
Já, og ég sagti það að horfa á þetta vídeo að stuðnismennu Hibs syngja þetta móti Glasgow Rangers Þú ætti eftir að fá gæsa Þú verður bara að fara beint í símanna eftir og skoða þetta
Já.
Og þessi texti, fyrstir hlustu á þetta lag þá er bara hvernig getur þetta verið stuðnismannalag Svo sérðu þetta og fylgist með þessu Og þetta er bara magna sko.
Ástar óður til félagsins
Já, bara Svo er þetta bara til líð sem er hverfið hjá Hibernians
Já
Svo sagði ég með Dardan ekkit líka okkur það að hann hefði búið 3 ár í hérna Edinburgh Og aldrei á völlin Og hann gafst ekki tími til þess Það er stundur svoleiðis En þetta er búið að vera mikil veisla að setja með eðvignir Ég ætla að reyna að poppa inn eins oft og ég mögulega geti óteldina
Ef að taka þrjá En
við getum ekki farið að taka þrjá sem get ekki klikkað í bóði netgíró En málið það vignir Ég vil byrja strax í kvöld Á teimilegjum Annars er að Tottenham Hotspur Everton
Já, 2-2
Það er 2-2 líkt á þessu leik, ég viðkynni það Það er mikil 2-2 líkt á þessu leik Ég ætla að segja 2-1 fyrir Tottenham
Já, ég hallast frekar að Tottenham Við erum bara að berjast við ykkur Það er eitthvað svona óskikið þessu
Svo er það leikurinn í Loka leikurinn í 6. úrslitum FA Cup Það er Nottingham Forest Huddersfield
Já, ég held að hérna, Skýri sko piltar Hafið að 2-1
Ég held að Huddersfield vinni þetta einfallega 2-0
Já,
við erum að öndverjum með því
Já.
Svo er það leikurinn á Svo er það meistardeldin á morgun
Já.
Og sko, það er náttúrulega fullt af spennandi leikjum í meistardeldin núna þessa vikuna ég ætla hann ekki að fara í bæinn Salzburg ég held að það sé nokkuð gefið Liverpool mann vinnur yndir 2-0 úti velli. Ég held að það sé svolítið gefið City er búin að er komið áfram áti Sporting en Real Madrid Paris Saint-Germain vignir
hvernig spáruð
þeim leik það er alvöru leikur
Já. Fór ekki fyrirleikur en 1-0 fyrir Paris Já, ég
Mbappe
Ég held að það muni sjóða þarna á Florentino Perez og hérna bordinu hjá Real
Já
Þegar ég held að þessi leikur fari jafntefli fari 2-2
2-2 jafntefli og þessi því það að Paris Saint
Paris fer áfram, fer áfram.
Já.
Mínu menn eru Real á Spáni hérna, en þessi leikur getur farið allavega ég segi 2-2
2-2 segi Vignir Moreyson og með þessu fögrum fögru orðum og þessu fagra manni þá kveður ofudeldina þessinni sjáumst aftur á mánudaginn
já
Hress og kátt og hver áttur lokaorð
ofudeldina, það er alltaf eitthvað ný og ný lokaorð
ofudeldin ekkert vesen bara bresen
já þetta er að vera vandræðilegt
já, býtu,
finnum eitthvað
já, herðu, ofudeldin ekkert spes, er aldrei ves
Nei, þetta er ekki nóg gott.
Ofudeldin
alltaf spes.
Alltaf spes
og aldrei ves. Það er svo leitt. Já, þetta er gott.
Takk fyrir. Já, blessa.